Ja, ny azo lasaina amin'ny fanontaniana napetraky nareo mpiaino aloha, de ao ny mametraka fanontaniana, de ao ihany koa nefa mamaly ny fanontaniana ataonareo mpiaino ihany. De misy kosa ny fanamariana ataonareo manampy anay be da be reny ary de isaorana anareo mpiaino. Eo aloha zany ny de arak'izay zany no madinay azy. Eo zany ny teny hoe inona zany hoe nomosy teo le resaka aloka. Ny aloka aloha zany no famantarana ny fotoana eo amin'ny taolo. Iny zany marina aloha fa mbola misy fizarana anankiray izay mbola tsy voalazanay, kanefany a izahanao azavainy eto rehefa voavaly daholo ny fanontaniana apetrakareo mpiaino. Zay mombaniny aloka, fandehany aloka zany. De eo ihany koa ny fanononana ny marikandro isaparitra, mbola fizarana anankiray ihany koa iny a ho azavaina eto, izahanay ho azavaina androany ihany. De mbony izay fandehany aloka zay firenena kely hoe iny zany a fizarana anankiray mihitsiny a ny di amin'ny fimeny mariky ny di zany no amantarana ny ariva ny andro madiva ho alina. Efa hoe madiva ho alina zany eo amin'ny amin'ny fito alina ozy izy ny sasany, misy miteny hoe amin'ny fito arivo, fa amin'ny fito zany efa alina, madiva ho alina zany. Eo anelanelany tsy fanontaniana fa fanamariana, isaorana amin'izay nandefa mihitsy hoe maneno maraina ny tolontolo io. De izay zany no fantarany hoe raha amin'ny enina maraina izy maneno voalohany a afaka atondrony iny mitoa mivalo, misy miteny izy fany amin'ny sivy isaky ny atondro izy maneno ny tolo. Zay ny afantaran'ny ora zany hoe amin'ny
biby aloha volana voalohany taloha de rehefa tonga ny janvier de nysoloana volana janvier ndray le izy de tsy volana biby tsony zany lasa voalohany fa volana janvier. Ka raha hoe le izy nefa raha ohatra zafatiko le kohaka tsy maro malely, raha tena marina le izy a le abiby tena marina fa anarany volana voalohany tany amin'ny hebreo volana abiby ny voalohany, kanefa efa niovy izy io ary ny niovany a efa tany amin'ny eninjato taona talohany jesao talohany kristy rehefa nandeha babo tany babilona ny hebreo dia nahatsapa ry zareo fa le fanisahana ny volana babilônianina no marina kokoa no nianjareo hebreo. Neny hebreo manko lovandrareo any koa tamin'ny egiptianina, ka any volana hebreo zany a tsy ampy loatra fa misy telopolo andro, misy sivy amby roapolo andro, de misy dimy andro tsofeno am'le izy. Rehefa tonga tany babilônina ry zareo babo tany amanjato taonany koa izy ny tany dia na niova ny fanononandrareo andro. Koa atsika mpiaino mikasika an'izay volana hebreo zay nampiova azy de afaka mamaky ny bokyny estera ao amin'ny baiboly, jereo ny bokyny estera, jereo koa amin'ny emi, de hita hoe aiza marina tokoa ny niovan'ny volana hebreo volana babilônianina. Ka ny abiby de nysolony hoe nisanina, dia ao zany njery de hita fa efa tany amin'ny eninjato taona talohan'ny kristy no niovy io, fa io abiby io le ndesantsika teto tsy zay volana hebreo zay tsony fa anaran'olona mihitsy. Ary ny tena anaran'izy io araha tantara raha biby tsy matahoda, ary izy mihitsy namorona ny tanànany ambodra biby, dia tena olona izany fa rehefa hotsinana ny volana dia manao fihetsika fahafa ny biby. Ohatra hoe tsy mano valala ny alika ozy nareo de misy milaza koa hoe rehefa otinana ny volana de manidisidina tsy ahoatra hoana ny akoho ka izay zavatra io raha tena jerena de amariny tsara ihany aloha tena mety amintsika angamba mandinika tsara daholo mihitsy ny tsirairay takanty le ndresaka momba ny toloa teo ty zao dia ianareo tsirairay aby any fotony any no afaka mandray an'lizy tsara satria mivakitsika teto faritra folo faritra telo amby roapolo eto Madagasikara nge no mbola naraisana marikandro ny taolo de ahoany zany le any faritra sasany misy anarana marikandro efa mitovitovy ihany fa ny fotoana hitrangano no samy hafa kely fa nazavaitsika teto zany tamin'ny voalohany ka raiso le mandraitsy andraikitra atao leny ko zany tsika rehetra mba samy tafidika telo mifaritra dia mandraisa fanamariana hoe amin'izao a ohatran'izao ny teniny olona aty de le zava-misy any ataoranany mihitsy marina koa ny fiteny le mpama mpiaino anankiray manao hoe le zangezy zany tsy tena marikandro le anny taolo fa zava-misy eny tena zay mitsingely izy zava-misy eo amin'ny zavamba zavatra fanao andavanandro zava-misy eo amin'ny fisondrota ny masoandro zava-misy eo amin'ny biby maneny sy ny karazany tena zava-misy fa izy nefa tsy sarotra be ny laza hoe zava-misy ny taolo fa mbola raha tsika andro le marikandro ny taolo zay fa tany amin'ny andro nanavalina faharoa no nylazany kaoziny sazy de marikandro ny taolo any zany rehetra any zay ngamba no azo lazaina toko fa raha mbola misy mifantahina be de vitesika any
ia mbola namafisina zay teniny monsieur Benoit zay eo ianyny hoe ny atoandro zany ny tena vita hoe mifikisa amin'ny masoandro no fijerenny taolo ny marikandro raha jerena zany amin'ny alina raha hoe ny alina no resahana de io zany tsy fantatra mihitsiny hoe tsisy masoandro tsy nikitana ny jerena na ny volana fa eo le mi hoe ahitana le hoe fifandraisan'ny olombelona amin'ny zavaboary amin'ny biby indrindraindrindra ato zao misy namana anankiray mpiaino avy any aparafara volana hita hoe mpiompiomby izy de miteny izy hoe mitrena ombitokana zay mitrena ombitokana zay ozy izy ny amin'nyray maraina matoa izy miteny an'izay zany zay foana zany fantarany hoe amin'ny ray amaraina zao misy omby mitena hitokana omby anankiray mitrena any amin'ny de eo de zay koa ny hoe zay ny afantarany olona hoe misafoely kanikara ny amin'ny alina zany mififandraisan'ny olombelona amin'le zavaboary manodidina azy indrindra fa hoe ny biby no afantarany a ny marikandro zay mitsara marina
e zay no mahakasika an'ireo ataontsika hoe SMS amin'ny ankapobeny zay nalefanareo a inona fa betsaka ny fanamariana azonareo atao ihany ko araky ny voalaza teo ny hoe mahitanareo ny anivon'ny fiarahamonina eny a de ny rariana zany de hoe ifampizaran'zany nareo anatin'ny fikambanana zay misy anareo any a de am'izay fotoana zay manko de hoe mba efa voaseda ihany ko ireo a everintsika fa marikandro zay hitatsika amintsika amin'ny resaka izao satria amina toerana anankiray zao ataotsika hoe efa betsaka ireo fandiniana mety hifanahaka amin'ireo marikandro ny taolo ireo a de hoy ny sasany hoe efa somary de misy aty aminay tsony zao ny kiary efa tsy de misy aty aminay tsony zao ny vorondolo sy ny sisa noho ny hoe fivoarana zay makany amintsy izy de mety efa mba miova indray ny fomba ilazanareo ny ora ho anay zao amin'ny faritra varadrano atsimo iny a faritra masindray ankadinandrina sy ny sisany iny rehefa amitelo de hoy zalahy hoe amin'ny firy zao de efa nandalo mena vody zay ny filazanjareo satria misy an'ilay fiaramanidina misy jiro menamena kely mandalo iny foana isaky ny amin'ny telo amin'ny faritra misy anay iny a dia amin'ny telo ny lazany olona efa miravam-piasa zao hoe fa efa nandalo mena vody dia zay ndino tenenina hoe mety samy manana ny fomba namariany azy a dia ifampizara ao ny anatin'ny fikambana zay misy antsika ihany raha misy ny fahafahana ho anareo zay mety hoe afaka mandalo amin'ny talala ny talarary asina na ihany koa hoe mandefa afatra any anatin'ny tambatsotra sosialy ho an'ny radio Tombosoko sy ny sisa any a dia soraty ihany dia mba ifampizarana ny fandinihanareo mahakasika an'izay a marikandro isan-karazany izay fanontaniana efa natsidika ireo ny mahakasika an'le hoe ny fanonana nyity resaka marikandro ity any amin'ny faritra sny sisa andeha irosontsika ny mahakasika an'izay
ia io ny hoe ny fanontaniana teo hoe misy samy manana ny filazany azy ny isaparitra ny amin'ny ora ohatra zao hoe ny amin'ny efatra maraina ka hatramin'ny dimy ho andro zareo mahafaliny zay no ataony hoe mazavatsinanana nefa izay amin'ny dimy zay ho andro zareo sakalava sy zareo mitandroy zay ny ataony hoe maneno akoho dia hita hoe samy manana ny filazany zany ny isaparitra dia ny amin'ny dimy sasany ariva ho andro zareo zareo an-tanosy zao milazany hoe maty masoandro zany amin'ny dimy sasany zany io ny samy manana ny faritra misy azy dia arakarak'izay faritra izay a ny fandehan'ny fikisahan'ny masoandro no ijereny any koa ny irazany koa ny ora sy ny mariky ny andro dia reo zany ny misy miteny hoe mitatao vovonana mitatao vovonana amin'ny aloha iraisany izay hoe mitatao vovonana rehefa tena hoe eo hita hoe mivovonana le amin'ny roa ambin'ny folo ora iny nefany a ho antry zareo any amin'ny faritra an-tanosy amin'ny raika ambin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo eo anelanelany amin'ny raika ambin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo zany ny ataony hoe mitatao vovonana dia mety ho hafa indray zany any amin'ny faritra an-tanosy any amin'ny faritra an-tandroy dia ny amin'ny eo amin'ny amin'ny valo ka hatramin'ny folo zay no lazaindry zareo sakalava sy ny antandroy faritra samy hafa ireo any samyany indray andrefana dia indray atsimo kanefany a ny ampivaloka hatramin'ny folo iny ny ataony zareo hoe misandratrandro miakatra zany ny masoandro dia ataony zareo hoe misandratrandro ny ampivaloka hatramin'ny folo dia ny tonga indray ny ariva ny amin'ny telo ny amin'ny telo ataondry zareo hoe telo ay amin'ny telo maraina telo maraina ataondry zareo hoe maneno akohotokana ry zareo tanala sy ry zareo tandroy no miteny an'izay ay angambany a mifanandrify amin'ny taty amin'ny faritra afovoany ihany hoe amin'ny telo maraina maneno akohotokana dia rehefa tonga ny amin'ny efatra zay no ataony hoe maneno akoho eo zany lefa nazavaintsika tamin'ny heriny hoe le maneno akohotokana tsy fantatra hoe iny zany hoe
inafanarahanyfa
rehefa maneno akoho maneno daholo ny akoho lahy maneno ny akoho lahy ohatra mifamaly mihitsiny amin'ny efatra maraina zay dia zay koa no tanlazaindry zareo any amin'ny faritra tandroy hoe amin'ny efatra ora maraina zay ia zay no azo lazaina amin'iny dia le misy ihany koa nefa ny fizarana ataondry zareo amin'ny ny amin'ny atoandro miverina mampinono verina mampinono ny reny omby
renidrasa
reny verina mampinono ny renidrasa amin'ny atoandro iny atoandro mitindratindra amin'iny amin'ny sivy atoandro satria efa amin'ny zany amin'ny sivy zany efa amin'ny efa atoandro zany fa tsy atao hoe maraina zay ny azo lazaina amin'iny ia
ohatra ny olona hoe manao ody ambavafo ihany zany dia mba miverina ny reniny manome sakafo ny zanany
ia zay ngamba ny azo lazaina amin'iny ny amin'ny hoe faritra samihafa araky ny efa nyteneny monsieur benoit teo aminy ia
isy anampina azy namana benoit
le izy teo ngambo zany a ny apetraka amintsika jeo e arakaraky ny toetany ihany ko no ahitana ny ny fandehany masoandro sy ny zava-misy eo aminy. Amin'ny toerana avo, raha toerana avo misy an'ilay tanàna, morataratry ny masoandro izy, morataratry ny masoandro. Fa raha amin'ny toerana iva izy a, mbola takotako ny tendrombohitra ny masoandro vao tonga any aminy. Fa amin'ilay miresaka kely an'ilay volana ihany tsika teo a, hoe le biby ho zanareo a dia tsifatsifana samy hafa be zany ihany rehefa tsinana ny volana. Ny alika mitomano valala moa ny akoho manidididana tsy ahoana. Fa zay mba hoe isaparitra samy mba manamarika rehefa ho tsinana ny volana, sao tsika mba mahatapa avoaka zavatra hafa indray no ny volazany teo aloha, satria samy hafa ny fomba fiainana tamin'izany sy ny fomba fiainana amin'izao fotoana izao. Mety anareo olona zany a, samy mba manamarimarika ihany fandehan'ny biby, sady mba misy fahamarinana any le hoe ny biby mahita volana. Ka zay tsika raha manomboka amin'ny roa oktobra zao tsinana ny volana, de amin'ny ray novambra, de amin'ny ray desambra. Ka roa andro lohany io zany a, de jerijereo maromario hoe inona no ataon'ny biby atsana roa, sao de misy biby tena hita tokoa hoe zao no ataony taty aminay, de mba rehefa ifanara fanorotsika indray zay orina
alefa SMS
zay
a fotoana ma isy ny filira ohatra zao
zay entompo.
Ya, fandehan'ny aloka io tsika maheno voambolana hoe dialy ny zavatra tsika atranko ery manoloana ny lapan'ny fitsarana ery misy faribolana izay kisariny eo amin'ny tokotanin'ny fitsarana eo, de misy vy mitsangana matsilo izay ihany koa eo amin'ilay faribolana io, de ny zavatra tsika aritro ny aloka ilay vy izay mitsangana eo no manondro ny ora izay misy iainany tsiray zany eo amin'ny manodidina eo. Rehefa mba mandalo eo nareo de hitanareo, de andeha ho resantsika mahakasika an'izay hoe fandehan'ny aloka izay sy ny hoe dialy.
Ny fandehan'ny aloka dia misy mpikaroka vazaha ihany koa izay nanamarika ambon'izy io efa hatramin'ny andro ny filakoro rehefa nresantsika teto zay, dia nanamafy azy ta teorina le hoe Gabriel Ferrand. Ka zao ny any amin'ny faritra atsimon'i Madagasikara iny tena nahitana an'le izy. Ny olona tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny zany a, ireo nandray ny kolontsaina silamo, de mampiatra ny kolontsaina silamo. Amin'ny kolontsaina silamo zay kambanany amin'ny hebreo, ny ora isan'andro manomboka amin'ny fito maraina, zay ny ora. De izikina amin'ny fito maraina zany a, de ataondrere ora voalohany, faharoa, fahatelo, fahefatra, fahadimy, hatramin'ny faharoa ambin'ny folo aloha. De avy eo indray miverina ohatrany atika malagasy zany hoe ire voalohany, ora voalohany, fahatelo. Ka amin'ny fito zany amin'zareo ny ora voalohany, amin'ny fito hatramin'ny valo, de amin'ny valo ora faharoa manomboka hatramin'ny sivy iny. De ohatra izay no hitany amin'ny baiboly ihany, ohatra hoe Jesosy zao rehefa lizy nomboana tamin'ny fidelina, de raha mamaky ny filazantsara ianao mahita ny mamaky ny evangely ianao, de mahita fa tamin'ny ora fahaenina no tena misy fa vomafy izy tamin'ny ora fahaenina. Dia jereo tsara fa azay amin'ny ora fahaenina zay efa ny amin'ny roa ambin'ny folo ataondro zay raha ohatra ka amin'ny fanatsahana an'zareo arabo sy hebreo. nampiarina teto amintsika io ary ny teto amintsika aloka no nijerena azy tena de resaka tena mpanandro mihitsy ny manao azy zay mpanazavana azo ny alavan'io aloka io a dia misy refiny raha misy olona anakiray zao a jorotsika amitorana kalamanjana na lehilahy na vehivavy io ty zao mijiro eo kalamanjana izy aloha lehilahy no mijiro eo kalamanjana
izy
zao ka mijiro eo izy a de tarafiny masoandra avy any antsinanana de nitsandindimininy olona iny zany le aloka any mekandrefana ka raha vao maraina ny ary lava be ny aloka iny jereo tsara mihitsy da marika an'izany nareo de mefoy iny aloka iny manapatongany amin'ny roambe folo atoandro eo ao kefa nyrefesiny zareo mpanandro mihitsy ny aloka fa le aloka lava be indrindra amin'ny maraina iny valo amby roapolo di ka natao hoe dimo de dia tongotra zany alefa apetraka ao ny tongotra ao anakiray de apetraka ao lohany iny ndray io ny tongotra anakiray zay ny fandrefesana ny di valo amby roapolo di zay ny lava indrindra amin'ny aloka de miaina le izy rehefa avy eo arakaraky ny sondro tamin'ny masoandro miaina lasa valo ambe folo de dimy ambe folo de miaina hatrany hatrany alohan'ny atongavany amin'ny tatao amin'ny tatao vonana mbola misy telo di ny alavan'ny aloka telo di sisa dia avy eo tsy hitatony le aloka fa hitsahana de rehefa avy andray tapitra any zany tapakandro maraina de ami'y tapakandro arivy efa mila an'iny masoandro de manao ohatra n'le nataony tamin'ny voalohany iny any hoe milava ndraiky io sany aloka eo mandrapiletiky masoandro manapataony de mitovy ndrefiny am'le teo zany hoe telo di ao arinany mitataovy vonana tena hitra ny aloka miataka amin'ny olona dia mialava dia mbe folo di de miverina valo amby roapolo di ny alava ny rehefa la iletika ny masoandro de zay zany famantaranandro any taoloko zay di zay fanononazy any amin'ny faritra tsimo de hoe lia misy dia zany de misy lia zay samytovy any zany fampiasa tatia voatany any ko io dia io mampiraka le zao ohatra de manamarika hoe rehefa tapalatsaka ny andro de efa miroso radina ro dia ao an-trano de fa mitovy any zany fa le dia le aloka no ampiasainy fa le any faritra tsimonosy a tandindiny olona ny refesina amin'ny di fa nytatia voatany ndraiky isa ny azavany masoandro midiro an-trano no refesina amin'ny di fa samy ny ampiasa zany di zany daholo zany olona taloha misy fanontaniana moa hoe ahoana moa zany tsy de matyro loatra nge zany ny taolo satria ka ny olona tsy mitovy ny alavany di tongony misy lava be misy kelikely koa ny tongotra ka io zany a arakaraky le ifanarahany eo ny tanàna da tamin'ny andrenam-pinomerina nanao refy ange fandrefesana ny lamba midy any an-tsena de famaly ny olona raha tonga ny mpividy lamba zao mba anaovy refy anakiray ami'ity aho izy de mandrefy le mpivarotra de ataon'le mpivarotra hoe refy koa izy le mpividy refy any anany any refy ohatran'izao hoe de atsotra ami'ny tany any anakiroa ka akampy eo anao io le mpivarotra anay le aka ny avitsa izy ohatran'izao le alavany de tombo zany ka mba tsy ampiady ny olona ohatran'izay zao ny teny nandehanam-pinomerina zaho no refy izy andehanam-pinomerina zany ny refy de atsondrana atsotra ny tanana de iny ny refy ikambana ny rehetra iny refy ny mpanjaka de io zany mandeha ka le di zany a arakaraky ny olona any amin'le faritra any koa diandranagnano raha tsika na io mpanjaka de io na itsy ny tena mpanandro eto de de nidianiny no arahany mahita vahaolana foana nitaolo amindreny
tompoko izay no namarana any ataontsika hoe atsasakadiny voalohany any nitondrana famelabelarana raha toka mbola misy moa zany madilana tokony hotetenina amin'ny resaka rehefa avy eo a andeha hotoizantsika fa andeha ho mariana sahady fa azo ataony mamaky ny SMS-nareo sy mandray ny antso
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso ny vantana sehatry ny fandraisana anjara antsoratra na SMS
hoy ianareo hoe azonay atao ve no mandefa SMS de io zahay hoe ie efa nanomboka tamin'ny folo ora no nandefasana an'izay SMS izay a de zao fotoana famakina azy raha mbola vonona ihany koa nefa ny andefa alefaso an-trano fa reo manko tsy very fa tehirizina izay zao ato de mana taratasy misy takelaka dimy ny tehirizana ny SMS nareo tamin'ny heriny toy izao ny 033 08 850 02 no fanareo a mandefa n'la SMS ny antso mivantana kosa de ny 0266 443 90 na ny 0266 442 09 reo laharina roro zany no afanareo a mandefa ny miantso mivantana azafady indrindra rehefa miantso ianareo a de zao avy de vonoi ny radio a de amizay a ny telefona no henonareo a mba tsy ho tapatapaka ny fifandraisantsika salama tompoko amy firma raina le hoe misandra trandro a fa tena tsy haiko mihitsy
ny fanazavana teo teo amy valo amy valo ka hatramy sivy eo anelanela amy valo ka hatramy sivy zany hoe misandra trandro
mba zavao kely hoe nidikany hoe efa lasa rany izy any fa tena mba tsy azoko efa lasa rany inona ny tianao tenenina
tsy azo mihitsy inona
raha ihany tompoko miainanao zahay
ya miaraba tompoko miaraba fanetany de miaraba ny fahiny tompotranao
tompokatoana
vaovao ndray voatapitsa tompokatoana vaovao
zayaakoro
saika ambanytaniko inona kainy tika le mandrorona ny ato fa mra
tetiko angombodisy olona
miamidy
zay le
mialoko ny trano a satria de hoy inareo atika ianareo zay
io aloko io
de arakaraky ny taorana no samy mametraka an'izy io atsika mpitovina amin'ny oravazah ihany ange tsy fanamariana manaraka ndray tsika am'izay
iara nanonona ihany keo sika ireo marikandro zay efa tao anatin'ny tahirikevitra tamin'ny heriny toy izao a ande isaky ny atsasakadiny no nilazantsika an'le izy zany hoe tsy de tena mipetraka tsara zany a ilay izy miarabo
salamatoosalamatoo
mandeha ohatra ny
io zany hoe ahona le hoe manaraka taona fampetinanina de io zany mbo tiako azavaina kely hoe ahona le fipetraky le fitenenana azay
avelankely le fanotanina
manaraka toyny fatetina
ay iny ndray zany a dia ohatran'izao ny mifaty zany a rehefa maty ny olona ko hoentina mandeha iny hoentina mandeha izy ohatra hoe miala ny amin'ny toerana nampatesiny izy hoentina mody any an-trano ohatra zany na miala avany amin'ny hôpitaly izy de hoentina mody any amin'ny fianakaviana dia tsy manana safidy izy fa zay izy ora ty fotoana tiany olona hitondrana azy am'izay de manaraka izy ka na hoentina amin'ny atandro izy na hoentina amin'ny alina tsy misy safidiny dery hoe mandeha fotsiny ohatra ny faty entina alina misy fiteny amin'ny faritra vakinakarinika hoe mandeha tsy sazoko ohatra ny faty ferina alina miferina moa entina ihany dikany
zay zany makasika azy iny a naiko ohatra an'izay de hoe miarabo
salama tompoko
ia tafita mivantana ianao
misy miteoteo manontany hoe ny raha any
Efa raha an'izao.
Aha.
Raha an'izao fa izao koa azy nampianarin'ny dadabeako azy tamin'ny taloha izay. Efa ela, ela.
Aha.
Efa lasa ela zany, efa lasa raha an'ilay olona iny.
Aha.
Izay no fahafantarako anazy.
Ay. Sotra anareo nandray anjara ao anatin'izay, izay misy le zavatra resantsika eto. Misy ny avy aminareo, misy ny avy aminay. Eto koa izany araka le fanamarian'ireo mpikabary sy ireo le presaka matetika tsy misy ny atao hoe falateny falalana na faratampony amin'ny fahaizana fa le misy ihany koa ny fifampizarana ao anatin'izao resaka ifanaovantsika izao ankasitrahana ny iny ity ny fandraisanareo anjara fento ao anatin'izay fa na izahay ary efa mandray atsoratra ato mety tafiditra ao anatin'ny inona andeha moa zany filazana anazy rakibolana oarina kelo koa ny resahana makasika zay zavatra izay a salama tompoko amin'ny firy ny atao hoe tolakandro dia amin'ny firy no miakatrandro a inona efa nyresantsika teo hoe
miakatrandro sy misandratrandro ray ihany
ny ankoatran'izay kosa dia hoe saika anontany a ny vahiny ankoatra ny eto amin'ny filira ve tompoko a mampiandra na mampandalina ny sotoavina malagasy a fa linany amin'izany iretina matsika reto de hoy zareo hoe ny tsara indrindra manantona eny amin'ny tahalarary asina ianareo de misy a ny karazam-pikambanana azo a atolotra hoe ato a na ihany koa hoe miarabo iavata fitra vantany
misy miteny te lahany lahany zany a avy amin'ny fenay antemoro raha mitsika zany avy any aminay de ela tokoa tena de akory ny lahany ahoana zay ela zay ela mihitsy nytika zany raha fiteniny avy any aminay fa taiko hoe voabolana raha tsy avy any aminay syaivay zany ray no inona ny mety itika sa fa raha mitikany avy any aminay de tena hoe ela zay tokoa tena akory ny lahany ena nahoana ny ela de iny fanamariana koa tsy moa iny fa aetysika mba hampahafantarana nyeny
kotsiny fa tsy isaika mbanytsaniko inona kaintsy anao fomba tolakandro sa tolakandro ina tena mba mety marimarina kokoa amireo mety hoe tolakandro re fany hoe folakandro
izy
io zany tompoko de zao le voalohany a raha vole miala amin'ny mitatao vonana iny ny andro toraka izy amin'iny le atao hoe toraka mako
mivily lalana
ka efa tsy ava tsy miakatra mitsony zany midina toraka izy amin'iny le toraka de efa mivily vily miala avy amle vovonana de midina iny andro iny a manomboko amin'ny mitatao vonana mandrapatonga ny amin'ny telo to eo ao zay zao folaka ny andro atolaka ny andro faorinany amin'ny telo kosa iza folaka ny andro nyfilazana azy efa tena folakandro zay ny mahatonga any hoe le andro iny koa nge atahorany tolo amin'ny hoe mahery ny andro raha andro mahery a tsy fanaovana zavatra loatra dia mahery andro ny olona lazainy hoe madiditra ohatrany fa le folaka ny andro amy folaka ny andro zay vao mandevina ny olona aorinany amin'ny telo aorinany amin'ny efatra aorinany amin'ny efatra no hany mihitsy folaka ny andro de tsy otsony le andro pasana atahorana zay
era raiky izay voalaza izay ko le hoe folaka ny andro a de ny fahatsapanny olona ihany ko ngamba ny ankapobeny hoe efa miamiena ny heriny masoandro zay mety hoe mipaka amin'ireo olombelona zay manana an'izay hoe finoana sy fanarahana ny zava-misy izay satria de ny andro araky ny voalaza teo de misy dikany be hoe rehefa inona no anaovana an'izao rehefa inona ny anaovana an'izao a de arakarak'izay a no zavatra tianao tonga amina fiarahamonina anankiray toy an'le ny resaka andresantsika teo hoe afaka manantona eny amin'ny anivon'ny tahalarary asina ianareo a miresaka makasika an'izay de misy antika mba hanazo resana mandidina azy a na ihany ko hoe misy any ko mety sosokevitra mba hanirahana anareo hoe ary amin'ny sampana sala am'izao eny amin'ny oniversité eny a no misy an'izao sosozao hoan'ireo ankizy zay hianatra mihitsy miarapa tompoko
Diranangany andro miditra sy ny sisa ao anatiny daholo zay rehetra zay firy kay ny manokombary olona sy ny hoe mahaizimbava ambilany
io de efa nisy voalazantsika any tamin'ny heriny a arakaraky ny olona eo tanàna io rehefa avy any an-tsaha ny olona ny mpiasa de indrindra fa ny vehivavy moa zany tena karakara sakafo ariva dia manokombary olona rehefa voarehitra tsara ny afo zany a de atokona ny sakafo ariva arakaraky ny olona io misy ny sasany tsy manokombary alolo io satria sao de maika atorona eky izy misy ny sasany a za atatrany efa lehibebe daholo tsy de maika loatra ny hoe anokona lolo fa nenaza tsy maritaratara arakaraky ny tokantrano dia zay zany ny aminy hoe le manokombary olona zany hoe mitovitovy io ihany aloha samy arivariva ihany fa ny elanelam-potoana fotsiny mahasamihafa azy dia zay zany le aminy hoe manokombary olona
ia inona zany melony ao ry ny manokombary olona sany mahaizimbava
ambilany ny maizimbava ambilany a de ivolany io manko maintimainty ao anatiny amle tratrany afo ka ny ao anatiny a vetivety de maizina kokoa na mbola rehefa manomboka miletika fotsiny masondro de efa tsy hitanao tsony hoe inona anao tanatinyty milany ty ato ke de arakaraky ny torana misy an'le le olona ianko io zany raha eny antapoka voana raha tanàna avoavo a de mety efa somary maizina ny izy fa rery ambanimbany a ivaiva na o mifanarana famadika am'izay ny ery arivariva ny sasany eny amin'ny avoana rany andrefana izy de mbola mazava tsara ny atovilany fa raha ohatra izy ka ao ambadiky ny avoana efa maitrana no atovilany ke zay le hoe maizimbava vilany zany a mariny any aloha le nylazainy namatsika tamy voalohany teo hoe tsy terena teny fanandrify amin'ny oravazaha ny marikandron'ny taolo fa fotsiny ampifanandrifina ataotsika kotsany fiezahana mba hampatarytsika hoe tokotokona firy zao any ananina tokotokona firy any ananina zay angamba nao tsara anaovantsika azy
Ramatoaina ohatra na fanamarina sa
saika ho mariko fotsiny hoe io zany le hoe marikandro ny taolo ny resahany eto de mahatonga le hoe maizimbava volany satria hoe tami'izany mbola afaka taino
apzorobe
marina mihitsy zany teo kary zay mihitsy mbola filazana tamin'izao aza raha vao le manamo manerinerika iny ny andro aviorana iny milohan'ny ma erifaorina kely mitsinambolana na rehefa akaikaiky fenomanany koa ny volana rehefa miakatra mihitsy rehefa tazana ty volana tsinany manadio masom-bolana ny lazany olona izy iny tokoa de misaotra toko
ya hoy ianareo hoe tsy misy olana angamany amin'ny resaka le hoe die satria tokony ho hifanahaka amin'ny refin'ny olona trany a ny refin'ny tongony a de baibay e zay tokoa aloha izy raha ohatra zany ka ianao no mandrify ale anao de zay raha lavalava kokoa de ny tongony any koa ny andrefisany a de mifanahaka le izy mety homariny zay fanamariana namatsika zay e salamo ary inona ny atao hoe a malera ray malera na hoe ro debonera rehefa mandeha
mifoha maraina
be a mifanena vorona atao hoe goaika angamba ny goaika mainty a misy sens ave vorona manakandalana sy ny sisa
ny azo lazaina amizay angamba ny ntolo dia mpandinika ny vorona ka ireo vorondray de misy sasany a tena lazaindrareo mihitsy misy dikany raha mandeha mipivahiny mpandeha ke ny an-dalana eny izy mahita goaika anankiray
goaika
tokany iny ratsy ny aminy ohatra milazaloha za mafy ny goaika mandeha rery fa raha ohatra ka goaika anankiroa miaraka de faliry zareo iny de atao hoe voromanga mivady igoaika anakiroa fambaratsara zay ny hitsiketsika amindrareo raha mandeha zany mpivarotra taloha mo mandranto mandeha tongotra lavitra mitomilanja entana ka raha mahita hitsiketsika ry zareo sakana ny hitsiketsika na lalovany hitsiketsika ny an-dalana de milaza ry zareo tsary ty dihatsika androany ty satria tsika nylalovan'le ravo le ravo no raha nitsikitsika le falifaly zany satria izy mandi zay natoany hoe ny mandi zare hitsikitsika ary zaroany lalovan'le ravo tsika tsary ty dihatsika ty de ohatran'izany no ny papango ihany ko hoan'ny mpitongaetana taloha de tsara ihany ko ny papango satria mavisa danja ohatrany hoe mahiry milanja ny papango mandroko izy de
ya andeha ngambany ho mari antsika amin'ireo mpiaino vetivety ny makasika an'ity fanontaniany ity ny hoe mba tia fantatra ny marikandro ny taolo amin'ny ankapobeandro zareo a de itsika nitondra an'ireo nanao fikaroana sy boky a tsara ngambany ampatsiavana azy hoe ny bokina ny nangalantsika nre tahirikevitra reto
ny an'ny kozina sa eo amin'ny fomba malagasy iteneny père calé amin'ny tantarany andrina
ia de ohatrany mbola nisy mpanohatra hafa nyresany namana be moato amin'ny
herinto misy any gabriel ferrand nanohatra any hoe un chapitre d'astrologie arabico malgache
ia de ireo boko ireo no izahnareo karohana na io any amin'ny tramboko pirenena mety inona misy a na iny ambozatovy mety misy fa mipetrapetraka raha ilainareo moa ny tahirikhevitra hafa satria fa misy any koa ny ataontsika hoe nitsongaina ihany na nomanana an'izao fandarana izao de mandalo ao amin'ny talarary asina ianareo a ao amin'ny fobe momba ny tena akademia malagasy a andeha ifampizarana io mahakasika an'izay satria noho ny mahagasy ianareo no mahagasy anay rehefa
gasigasy anareo a dia tsy malagasy ihany koa izahay fa dia mifameno eto izany tsika ny amin'izay rehetrarehetra izay a ny SMS tsika ato dia hoe tena efa miova ny toetrandro nama fa tsy mitovy amin'ny taloha ny olona rehefa mijery hoe efa akaiky ny orana dia mijery any lay trano ny
tranovoronakely
ambozaka ende izay ankoa no ataotsika hoe namarana ny ferana tamin'ity androany ity ankasitrahana reo avy amin'ny fobe momba ny teny akademi malagasy a ny vahinta tao anatin'ny fandaharana
kasanakasitrahana koa ianao to
zay dia kasahana ny mpiainotsika rehetra
makasitraka tompoko
eny tompoko de isona any ko namana izy ty arliva ato amin'ny manao fanamariana etona fa manomboka rapiso talata zany aritra amin'ny zoma zao de tsy misy ireo fandaharana zay mandeha andavanandro a noho ny antony izay atao hoe a misy fandamina eto anivon'ny onjam-peo zany a mba ho fanatsarana ny asa zay efa atao eto a sy ny fifandraisan'ny piaramia asa isatsokajiny zany de izay a no namarana ny fiarana tami'ity androany ity a mametraka no mandrapiresaka mandrapitafa ho manaraky indray a veloma tompoko
veloma tompoko
filira
fitika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelarakevitra
fanoroana ny fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatrampaka ambin'ny folo ora
filira iarana amin'ny tsilarina jolatiny ny aina